Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Beidzamajā laikā visbiežāk tiek pausts satraukums par iespējamu Vāgneru grupas uzbrukumu rietumvalstīm. Bijušais Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs apgalvojis, ka Olgūtņi varētu iebrukt Lietuvā. Situāciju uzkurinē arī Baltkrīvējas līderis Aleksandrs Lukašenko teikoties ar Krīvējas prezidentu Vladimiru Putinu ir paziņojot, ka Vāgnerīši cīši grib dūtīs ekskursijā aiz pūlēju. Pasavērsim, cik reāli ir itī draudi. Dažām iz Latvijas Baltkrīvējas rūbežas nav bijuši incidenti, kas varētu līdzinot par Krīvējas Olgūtņu grupiem Vāgnera kaujinīku izsaistēšanos. Tā intervijā TV3 paviestē valsts rūbežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Pujāts uzsvēra, ka drošības riski tīšā rūbežas tuvumā ir visnotaļ augsti jau divēju gadu garumā, kad Baltkrīvija sāka izmantot migrantus kā hibrīdkara instrumentu. Tomēr Vāgner īsrašanos Baltkrīvijā tos riskus vēl paaugstino. Tam pīkrēt arī bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandīrs Juris Maklakovs, kurais norāda, ka reģiona NATO valstim ir pamats gaidīt būtisku kas provokācijas uz rūbežam, kur dažām ilgstoši uzturēts nelegālo migrantu sprīdīns. Gona radikālim sūļim ir gotovi pūļi. Pūlējas īkšlītu ministrs Marijušs Kaminskis britu laikrakstam The Guardian ir paziņojis, ka Pūlēja, Lītuva un Latvija ir gotovi slēgt rūbežas ar Baltkrīviju, Krīvējas militāru algūtņu grupiem Vāgner provokāciju gadījumā. Tāpat Pūlējas bruņotīs spāki nasliepi, ka pie rūbežas ar Baltkrīviju ir izvītoti pūļu snaiperi. Arī Lītuvijas prezidents Gitans Nausēda apmeklējot Baltkrīvējas pīrūbežu dīnā, kad tur pirma 32 gadiem Omanu spāku uzbrukumā tika nogalinoti vairoki Lītuvijas rūbežsargi uzsvēra, ka Krīvējas Olgūtņu grupiem Vāgnera atcerašanos Baltkrīvijā netoli no Lītuvas rūbežas ir apdraudējums, kas jo uztver cīši nopietnē. Par Vāgnerīšu radētajiem draudiem Lītuvija jau labu laiku breidināja kolēģus Eiropas Savienībā un NATO. Kočerei grupējums paziņojas, ka turpmākos tos darbības fokus būs Āfrika, nav arī izslēgt visādokas provokācijas. Nomierinot Gons teic bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Uzsarūt, ka sprīdzē iz Baltkrīvējas NATO valstu rūbežam ir tendence daugt, bet nu provokācijām nesūt josabeistās. Krīvējas augūtņu grupiem Vāgner daļinīku skaitam Baltkrīvējā turpinājot daugt, tas rada ne tikai drošības riskus pret Baltkrīvējas kaimiņu valstim, bet arī zināmā mārā pašam Baltkrīvējas režīmam. Tā kā nav zināms, ka Aleksandrs Lukašenko ar Vāgner spēs sazdarboties. Jāatsašķirsīs jūs intereses un mērķi. Bijušais ministrs arī uzskata, ka divēju Baltkrīvējas helikopteru īlidošana Pūlējas gaisa telpā bija apzinota, tā kā zemais lidojums apgrūtināja mudru lidaparātu identificēšanu. Itēdā veidā tika porbaudīta radaru un politisko reakciju. Mēs nevaram izslēgt, ka koč kas lēdzīgs var notikt iz Latvijas rūbežas. Nevaram izslēgt riskus, ka itēdā veidā cilvēki var tikt īvasti un Vāgner var palīdzēt imigrantim tikt pori rūbežē. Nadomājiet izsacētas kaujas darbības, taču jo būt gotoviem provokācijām. Sevišķi tuvojoties rudiņam uzsvēra Pabriks. Jāmūt vērā visu minēto, Latvijai ir jābūt pieteikuši psiholoģiski sagatavotē, jo nodrošinē cīši laba informācijas apmaiņa ar Lītuvu un Pūliju. Tāpat visam trejām valstīm josalāgoja likumdošana, ka militāros vienības bez papildus tīsiskajām procedūram, piemēram, parlamenta vai valdības lēmumiem, var porsavītoties pori īkšajam rūbežam. Bet dzīvotojiem būtu jābūt gotoviem X stundē.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.